Okei, mä ajattelin puhua vähän sen tuosta mudittasta, kuten mainitsin. M-U-D-I-T-A paalin kielellä. On tämä myötäilo tai ilo. Ilo, joka syntyy siitä, kun havaitsee hyvinvointia, onnea, iloa muualla tai missä tahansa. Mudita on yksi niin kutsutuista Brahma-viharoista. Brahma-vihara tarkoittaa tällaista jumalaista tai taivaallista olinpaikkaa tai majapaikkaa, jotka voisi sanoa, että ne on erilaisia tällaisia kauniita onneen ja rauhaan johtavia mielentiloja. Niitä on metta, karuna, mudita ja upekha paalin kielellä, eli suomeksi hyvän tahtoisuus, myötätunto, myötäilo ja järkkymättömyys. Ehkä mudita on näistä kaikista vähiten tälleen näissä dharma-iltamissa ja opetuksissa käsitelty syystä tai toisesta. Aika paljon tehdään metta-meditaatioita ja puhutaan myötätunnosta ja järkkymättömyys tietenkin on aina jossain määrin mukana meditaatiossa, mutta mites sitten tämä mudita, myötäilo? Yksi sellainen, että Martin Aylward on puhunut siitä, että nämä eri Brahma-viharat on tavallaan erilaisia rakkauden sovelluksia tai ilmenemismuotoja. Mudita olisi rakkaus, joka iloitsee. Metta on rakkaus, joka luo yhteyden muuhun. Eli hyvän tahtoisuus on yhteyttä luova, muihin olentoihin maailmaan yhteyttä luovaa rakkautta. Niin sitten kun tällainen mielenlaatu kohtaa muiden iloa tai onnea, hyvinvointia, niin se iloitsee. Sitä on mudita. Siinä missä taas kärsimystä kohdatessaan se sama mielitunteen myötätuntoa. Ja se on ihan kiva tapa ajatella, jos ei ehkä ihan koko kuvaa, niin kuitenkin yhtenä esimerkkinä siitä, miten sitä voi ajatella. Ja niin kuin mä mainitsin, niin johdannossa niin englanniksi usein käännetään empathetic joy tai sympathetic joy, appreciative joy, appreciation itsessään. Ja usein sitä selitetään irti juurikin, auki tavallaan juurikin sille, että ilo, joka syntyy muiden hyvinvoinnista tai muiden hengellisestä harjoituksesta jossain vähän tiukemmissa määritelmissä. Ehkä mä itse tykkään ajatella sitä, että se on tavallaan mikä tahansa ilo, joka syntyy jostain kokemuksesta, jonkinlaisesta havainnosta. Mä näen, että mudita on myös se, kun mä kävelen vaikkapa talvisessa luonnossa ja sydän jotenkin ilahtuu, helpottuu ja riemuitsee siitä näkymästä. Se on samanlaista iloa kuin se ilo, mitä mä tunnen silloin, kun mä näen, että jollakulla menee jotenkin hyvin. Joku muu on iloinen, helpottunut, onnellinen, kylläinen. Sen ei sinänsä tarvii yksilöityä juuri jonkun ihmisen, johonkin partikulaariseen juttuun. Se voi olla myös tavallaan selittämättömämpää ihmettä ja iloa. Ehkä siinä onkin jotain aika ihmeellistä todella. Se ei ole sellaista niin kuin nollasummapeliä tai jotenkin lineaarista. Ilo ja rakkauteen liittyy aina ihmeellisyys ja selittämättömyys. Ja sen, jos se liian pitkälti selittää, vaikka tällaisessa opetuspuheessakin, niin jotain sulkeutuisi silloin. Mä yritän puhua tarpeeksi lyhyesti. Ja kaikki näitä Brahma-viharoita voi harjoittaa meditatiivisesti. Ja ne voi olla tavallaan aktiivisia omia harjoituksiaan. Ja niille, jotka on meditoinut jonkun verran, niin todennäköisesti on törmännyt esimerkiksi metta-meditaatioon, jota harjoitetaan yleensä, aloitetaan harjoittamalla tällaisten niin kuin metta-lauseiden avulla. Että, olkoon niin, että olen onnellinen. Olkoon niin, että olen turvassa. Olkoon niin, että olen vapaa. Ja samoja lauseita kohdistetaan sit ystäviin, läheisiin, hyväntekijöihin, hankaliin ihmisiin, neutraaleihin ihmisiin. jotka tuodaan mieleen siinä meditatiivisessa harjoituksessa. Ja saman tapaan näitä kaikki voi harjoittaa jonkinlaisten lauseiden avulla tai mielikuvien avulla. Ja saa voi olla aika tuo noin luovakin niiden kanssa. Et sinänsä ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa tai jotenkin hedelmistään puu tunnetaan. Et mikä tahansa harjoitus, mikä tahansa tapa kiinnittää huomiota, lähestyä kokemusta, ajatella, suhtautua, mikä saa aikaan näitä laatuja, on niiden laatujen harjoittamista. Mutta ennen kuin mä puhun mudittan harjoittamista muodollisesti, niin mä oikeastaan puhun vähän toisella tavalla siitä. Yksi tapa ajatella näitä brahmaviharoita, myös mudittaa, on se, että ne on vapautuneen mielen luontainen taipumus tai reaktio kokemukseen. Et silloin kun mieli ei ole pakertunut, silloin kun se ei ole itsekeskeisyyden harhojen tavallaan kahlitsema, niin silloin se, mitä tulee luonnostaan esiin, on hyvän tahtoisuutta, myötätuntoa, myötäiloa ja järkkymättömyyttä. Tavallaan niitä ei tarvitse sille jotenkin puristaa sitä kivestä esiin harjoittamalla, vaan itse asiassa kun me tehdään harjoitustamme, kun me hellitetään, luovutaan, rauhoitutaan, asetutaan, päästetään irti siitä, mihin me ollaan oltu takertuneita, itse asiassa nämä laadut alkaa tulla läpi ihan luonnosta, ihan ilman, että niitä tarvii erikseen tilata. Ja toisinaan voi kuulla jopa sellaisia ehdotuksia, että itse asiassa ei näitä kannata edes harjoittaa, että siinä on jotain feikkiä. Että jos niin kuin, mielessään lauseita, olkoon niin, että olet onnellinen, että siinä on jotain, niin kuin, jotain keinotekosta. Että olisi parempi harjoittaa vain jotain niin kuin keskittymistä ja irtipäästämistä ja ei-itseyttä ja niin edespäin. Mun mielestä tällaista hierarkiaa ei suinkaan tarvitse tehdä. Tavallaan meidän kokemus on aina feikkiä. Meidän kokemus on aina ehdollistunutta ja rakentunutta. Me ei löydetä mitään aitoa, puhdasta kokemusta. Jos sellainen sattus tulee vastaan, niin se tarkoittaisi, että ei huomaa, millä lailla se on ehdollistunut. Ei huomaa, mitkä mielentilat, mitkä käsitykset sitä on itse asiassa luomassa siinä hetkessä. Toisinaan voi jopa olla sellaisia ideoita, että itse asiassa kun ei ole mikään tällainen mielentila, ei ole aktiivinen, niin silloin me jotenkin löydetään joku pelkistetty, puhdas kokemus. Mä olisin hyvin kyseenalaistava kyllä sellaisen näkemyksen suhteen, että mikä määrä iloa paljastaa puhtaan kokemuksen. Minkä takia se mielentila, joka ei ole lainkaan iloinen, näyttäisi kokemuksenkin puhtaampana kuin se, jossa on enemmän iloa. Missä kohtaa siinä niin kuin asteikolla on se oikea. Kaikki ne on rakentuneita, kaikki ne on ehdollisia. Eli tavallaan kaikki harjoitus jossain määrin tukee brahmaviharoita tai tuo niitä rakentaa niitä mieleen, ehdollistaa mieltä tavalla, joka sallii niiden ilmetä enemmän. Ja mitä vapautuneempi mieli on, mitä vapautuneempi, helpottuneempi olo on, niin sitä helpompi näiden on tulla esiin tai syntyä. Ja niin kuin tosi monissa tällaisissa meditaatiojutuissa ja dharma-opetuksissa, niin se liikenne on molempiin suuntiin. Me voidaan harjoittaa irtipäästämistä, asettumista, keskittymistä ja huomata, että okei, että sitten iloa syntyy, ihmettä syntyy. Toinen vaihtoehto on, että voidaan harjoittaa iloisuutta, myötäiloa, muiden onnesta, iloa, kiitollisuutta, tyytyväisyyttä. Ja huomataan, että mieli vapautuu, irtipäästämistä tapahtuu. Ne molemmat ruokkii toisiaan, ne tavallaan on silleen, mikä olisi oikea sana, synkronisia, symmetrisiä tai sinne päin. Sama pätee tosiaan moniin muihinkin meditaatioharjoituksiin. Me voidaan nähdä se vaikkapa tosiaan brahmaviharoissa, mettassa, mudittassa, karunassa, myötätunnossa, ystävällisyydessä, iloisuudessa, järkkymättömyydessä, että myös myös tavallaan tällaisissa vipassana-menetelmissä, anatta, ei-itseyden harjoituksessa, samadhissa, keskittymisessä. Et silloin kun me jollain lailla tuodaan mieleen sen harjoituksen hedelmää vai toisella konstilla, niin se harjoitus tavallaan toimii joka rintamalla yhtä aikaa jossain määrin. Se on mielenkiintoinen ilmiö. Ja samoin arjessamme, kun me toimitaan jonkun meditatiivisen tai dharmisen ymmärryksen pohjalta, otetaan se intentioksemme, siksi motivaatioksi, jonka pohjalta toimitaan, niin se jollain lailla vahvistaa sitä ominaisuutta, sitä ymmärrystä mielessä, koska me ollaan itse asiassa ikään kuin investoitu, ollaan pantu panoksemme, ollaan pantu karmamme likoon sen puolesta jossain määrin. Se on jotenkin voimakkaampaa kuin vain olisi meditatiivinen laatu, jota me kosketetaan mielellämme harjoituksessa. Vielä ennen kuin puhutaan mudittan muodollisesta harjoituksesta, niin yksi tapa lähestyä tätä siis on se, että okei, että jos mudittaa hyvän tätä myötäiloa, ei jostain syystä synny mielessä, niin jokin siis pidättelee sitä, jokin estää sitä syntymästä. Kun meidän ystävä saa uuden työpaikan, josta on tosi iloinen, jos me ollaan vaan silleen, että me, ei, aha. Jo, mikä tavallaan, mikä estää meitä iloitsemasta? Mikä siihen on, mikä blokkaa sitä? Ja siinä on tosi paljon vaihtoehtoja, tosi paljon erilaisia syitä. Ehkä vähän käydä läpi. Useimmiten, tai tämä on vähän monimutkainen asia, koska maailma ei ole tasa-arvoinen tai tasavertainen. Me voidaan nähdä meidän yhteiskunnassa tosi suuria epätasa-arvoja. Ihan aiheellisesti joku voisi sanoa, että minkä takia mun pitäisi ilahtua Bill Gatesin varallisuudesta. Siitä, että sillä menee tosi hyvin, samalla kun miljoonat näkee nälkää. Aiheellinen kysymys. Miten me itse asiassa käsitellään tällaiset asiat meditaatiossamme? Ja siihen on mulla ainakaan siihen mitään yksinkertaista vastausta. Tuntuisi naivilta sanoa, että kaikkiin tasapuolisesti pitää olla vaan tosi iloinen siitä hyvästä, mitä niillä on. Koska se johtaisi jonkin sortin piittaamattomuuteen tai velttouteen maailman asioihin puuttumisen suhteen. Se yksin ei riitä. Se yksin ei riitä. Jos mä tästä aiheesta jatkan vähän, niin siinä tapauksessa, että ollaan nähdään epätasa-arvoa siinä, miten aineellista, sosiaalista hyvää jakautuu meidän ympärillä, niin voidaan nähdä, että siinä on usein siinä mikä meitä blokkaa sitten tuntemasta iloa muiden puolesta, niin siinä on myös jotain kaunista. Se ei ole pelkästään, että nyt mä oon pelkästään itsekeskeinen ja kriittinen ja jotenkin takerrun siihen ja tähän. Vaan usein siinä on taustalla myös se niin kuin halu oikeudenmukaisuuteen. Halu tasa-arvoon ja kohtuullisuuteen, jotka taas on kauniita pyrkimyksiä ja voidaan nähdä, että ne on, taas jos niitä ei tulisi, niin jotain olisi myös hassusti vinksallaan. Minkä takia mä en halua kaikille tasapuolisesti hyvää? Minkä takia musta on ok, että joku saa niin paljon, kun toisilla on niin vähän? Nämä on tosiaan aika monimutkaisia kysymyksiä. Meditaatioperinteillä ei aina ole näihin ja rohkeutta kohdata niiden monimutkaisuutta. Tällainen ikiaikaiset viisausperinteet, olisi kiva, että niistä tulisi joku tosi selvä vastaus. Että päästätte vaan kaikesta irti. Olette vaan läsnä tässä hetkessä, tai mitä ikinä se onkaan. Mikään ei ole minä tai minun. Mikään niistä ei ole lopullinen vastaus. Maailma on hirveän monimutkainen. Voiko se olla ok? Voiko se olla ok, että se on monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä. No joka tapauksessa. Kuitenkin voidaan havaita, että tavallaan verrattain tasavertaisissa tilanteissa sitä ilo ei aina synny. Yleensä niissä hetkissä on jonkinlainen puutteen tunne, jonkinlainen niin kuin epäreiluuden tai sellainen, että mulla ei ole tarpeeksi. Se mitä mulla on, ei ole tarpeeksi. Mä haluaisin jotenkin enemmän. Miksi tolla menee tolla lailla? Miksi toi on noin onnellinen? Miksi mulla ei ole sitä samaa tai sitä mitä mä haluaisin? Tämä on niin kuin, jos harjoittaa dharmaa ja etsii siitä jonkinlaista turvaa elämässä, jonkinlaisia vastauksia, niin se on tosi hedelmällinen hetki, tosi hedelmällinen tilanne. Minkä takia mä en iloitse muiden onnesta, yltäkylläisyydestä? Mitä mä koen, että multa pohjimmiltaan puuttuu? Mitä mä kuvittelen, että mikä mut tekisi sitten tyytyväiseksi? Mikä on se asia, joka toisi mulle täyttymyksen? Yhdyttäisi mun janon. Sitä voi kysyä itseltään meditaatiossa. Voi ihan katsoa, mikä se on, mitä mä haluaisin. Ja voi olla, että ne on ihan kohtuullisia tavoiteltavia asioita. Buddhan mukaan nekin on dukkha, nekin on epätyydyttäviä lopullisesti. Se rauha tai täyttymys, tyytyväisyys, joka ihmiselle on saatavilla harjoituksen myötä, ei riipu itse asiassa niistä. Perinteisesti puhutaan niin sanotuista 8 maailman tuulesta. On 4 tällaista paria, kipu ja nautintoja, saaminen ja menettäminen, kehut ja haukut ja onnistuminen ja epäonnistuminen. Et niitä kaikki kohtaa, ja jos me ripustetaan onnemme niiden varaan, niin me ollaan aina tuulen vietävissä. Ja mä en väitä, että se olisi yksinkertainen asia, että miten löytää järkkymättömyyttä, miten löytää tyytyväisyyttä esimerkiksi meditaatioharjoituksen, dharmaharjoituksen kautta. Se ei ole silleen, että miksi et vain meditoi enemmän. Se ei ole niin yksinkertaista. Tämäkään ei ole yksinkertaista. Buddhan lupaus on kuitenkin se, että tiettyjä laatuja kehittämällä, keskittymistä, anteliaisuutta, etiikkaa, hyvän tahtoisuutta, kaikki näitä dharmisia laatuja, niin voi luottaa siihen. Ja ne johtaa sellaiseen hyvinvointiin ja sellaiseen tyytyväisyyteen, mikä ei heilu maailman tuulien mukana. Se on kaikkien meidän tavoiteltavissa ja kaikkien saavutettavissa. Se ei ole niin vierasta, se ei ole niin kaukasta. No, muodollinen mudita-harjoitus ihan itsessään on samaan tapaan toimii kuin vaikkapa metta-harjoitus, joka ehkä useille on jo tutumpi. Että me meditaatiossa jonkun verran asetutaan, tullaan tietoisiksi siitä, mitä kehossa tapahtuu tällä hetkellä. Annetaan huomion laskeutua pois ajatusten pörräyksestä välittömään keholliseen kokemukseen. Että kokemuksellinen kehon kenttä on aina meidän kompassiharjoituksessa ja ikään kuin instrumentti, jossa me ollaan, joka me ollaan, siitä, että miten mikäkin asia resonoi meissä tässä hetkessä, miltä ne itse asiassa tuntuu, miten ne helpottaa oloa, tai miten olo kiristyy, minkälaisia sävyjä, minkälaisia laatuja mieleen, sydämeen herää. Se on myös ankkuri sinänsä, että me saadaan etäisyyttä ajatuksiin, voidaan ikään kuin käsitellä ajatuksia ilman, että me sotkeudutaan ihan täysin niiden sisältöön. Eli mitä tahansa rauhoittavaa harjoitusta sille aloittamalla. Ja sitten Sitten mudittaharjoitus olisi kuin mettaharjoituksessa. Me tuodaan joku henkilö mieleen, yleensä on taitavaa aloittaa jostakusta, jota kohtaan, jonka onnesta ilon tunteminen on helppoa, ikään kuin saadaan moottori käyntiin. Ja se ei välttämättä ole meille läheisin henkilö. Läheisiin henkilöihin suhde voi olla aika mutkikas ja joskus solmuinen ja vaikea. Perinteisesti puhutaan hyvän tekijästä, eli joku, jolle me ollaan jossain määrin kiitollisia tai kiitollisuuden velassa jopa. Joku, jolta me ollaan saatu jotain, joka on auttanut meitä jollain lailla. Sen ihmisen ilosta meidän on helppo iloita, koska me ehkä koetaan jonkinlaista velvollisuuttakin siihen, koska me ollaan kiitollisuuden velassa. Sinänsä sillä ei ole väliä minkä laatuinen henkilö se on, jos me pystytään ikään kuin saadaan portti auki, joku yhteys siihen laatuun tai intentioon. Usein näihin Brahma-viharharjoituksiin liittyy jonkinlainen tunnetila, joka saattaa olla tosi miellyttävä, niin kuin metta saattaa olla tosi pehmeä, lämmin, mehukas, riemastuttava, suun leveään hymyyn vetävä, ihana tunne siitä, että ah, olkoon niin, että olet onnellinen, olkoon niin, että olen onnellinen. Mutta ei välttämättä. Ja se tunne itsessään ei ole merkki siitä, että tekeekö harjoitusta oikein tai meneekö se niin kuin pitäisi. Se tunne on tavallaan yksi sellainen bonusseteli, mikä siihen saattaa syntyä tai olla syntymättä. Olennaisempi on se, että me kylvetään intention, aikomuksen siemeniä meidän niin kuin tajuntaan, meidän tietoisuuteen, mieleen. Me muistutetaan itseämme siitä, että me tahdotaan hyvää jollekulle mettaharjoituksessa. Mudittaharjoituksessa taas me istutetaan siemeniä, ilon, ikään kuin iloisuuden, myötä ilon siemeniä muiden onnesta. Tuodaan joku henkilö mieleen ja tuodaan mieleen, mietitään millä lailla sillä on tarpeeksi, tai millä lailla se on onnellinen, millä lailla se on hyvinvoiva tai kylläinen. Se voi olla visuaalinen mielikuva tai se saattaa olla vain idea, saattaa olla epämääräinen tai hyvin tarkka, hyvin kirkas. Sillä ei ole niinkään väliä, vaan sillä me pystytään ikään kuin muistuttamaan, että onpa ihanaa, että sillä menee hyvin sillä tavalla. Ja näissä harjoituksissa aina voi herätä kaikenlaisia reaktioita. Se on ihan ok, se ikään kuin kuuluu asiaan. Että herää kateutta, herää kylmyyttä tai kovuutta. Eikä niitä välttämättä suinkaan tule, mutta jos niitä tulee, niin se ei sinänsä tarkoita, että on huono meditoija ja huono ihminen ja olisi paras vaan lähteä menemään, vaan että se on osa sitä maastoa Brahma-vihara-harjoituksissa aina, että ne herättää välillä jotain aika vaikeita, välillä aika vaikeita tunteita. Ja sellaisten tunteiden kohdalla, kuten tuossa ohjatussakin meditaatiossa, niin miltä ne tuntuu kehossa? On mahdollista tehdä niille tilaa, onko mahdollista, koska usein niihin myös liittyy myös itsensä tuomitsemista, että näin ei pitäisi tuntea. Onko se ihan ok, että se tunne ilmenee, sallii sen, antaa sen tavallaan tanssia tanssinsa. Yleensä sen jälkeen se poistuu ihan omalla painollaan. Tietynlainen kypsyyden merkki meditaatioharjoituksessa on se, että me voidaan ikään kuin valmistautua johonkin harjoitukseen, mihin mä viittasin tässä, että me herkistytään kokemukselliselle keholle, ikään kuin valmistaudutaan siihen, että okei, nyt mä harjoitan tällaista mudittaharjoitusta. Sitten jossain vaiheessa totean, että okei, nyt on hyvä hetki siirtyä siihen, tuodaanpa mieleen iso isäni, joka oli niin ystävällinen mulle silloin, kun mä olin pieni. Tuo mieleen, onpa ihanaa, että se on hyvässä hoidossa tai jos se olisikin huonossa hoidossa, että se on kuitenkin vielä elossa, että se on tietoinen, että se on, pystyy toimimaan. Mikä ikinä se onkaan se, kuka ikinä onkaan se henkilö tai mikä ikinä se ilon lähde. Ja sitten kun jotain herää, niin voidaan huomata, että nyt itse asiassa niin kuin vituttaakin se, kun se olikin sillä lailla niin kuin kovakourainen mua kohtaan. Nyt ei ilostuta yhtään. Voi olla hetken aikaa sen kanssa, jotenkin meditatiivisesti käsitellä sitä. Jossain vaiheessa taas palata siihen harjoitukseen. Että kaikki tämä on, voi sanoa, meditaation taitoa. Se on jotain, mitä me opitaan tekemällä, jotain, mikä kehittyy, kun me, ja itse asiassa kehittyy paremmin, kun me nähdään se taitona, jota me kehitetään. Mikä ei kuitenkaan tarkoita, että okei, mä oon harjoittanut jo 6 vuotta ja mä en vieläkään osaa meditoida. Olisi pitänyt oppia tämä taito tähän mennessä. Todennäköisesti me on opittu jo tosi paljon. Tuollainen ajatus jälleen kerran on epäilevä ajatus tai turhautunut ajatus. Voidaan huomata se ja jatkaa edelleen. Mun mielestä mielenkiintoinen tässä mudittassa, koska yleensä aina, niin kuin mainitsin alkupuolella, puhutaan siitä, että se on muiden ilosta tai onnesta iloitsemista, tyytyväisyyttä. Onko meidän mahdollista harjoittaa mudittaa myös omasta hyvinvoinnistamme? Vähän oli vihjettä tuossa ohjatussa harjoituksessa, että me voidaan itse asiassa panna merkille se, mikä meillä on hyvin, mikä meidän kokemuksessa tai elämässä on tyydyttävää tai riittävää tai ihanaa. Ja antaa sen, antaa, koska tässäkin on hauskasti tällainen samankaltaisuus huomion käyttäytymiseen meditaatiossa. Kun me meditoidaan menemään tässä näin, jonnekin kehoon tulee joku epämiellyttävä aistimus. Jalat on kylmät tai polveen särkee tai selässä tuntuu kipu. Niin huomio kietoutuu heti sen, tai tyypillisesti, vaistovaraisesti hakeutuu siihen epämiellyttävään asiaan. Oikeastaan koko muu kokemus unohtuu siinä. Ja harjoituksen myötä me vähitellen opitaan siihen, että okei, että sen huomioon ei tarvitsekaan sille kiristyä sinne. Voidaan pitää se huomio avoimena ja huomata ikään kuin koko kokemus, torjumatta sitä epämiellyttävyyttä. Se epämiellyttävyys silloin asettuu mittasuhteisiin. Okei, polvea särkee, jalat on kylmät, selkä on kipeä, mutta tässä on kaikenlaista muutakin käynnissä koko ajan. Vatsassa on tällainen pehmeys ja kasvoissa on tällainen niin kuin rentous. Ja koko tämä kokemuksen kenttä on jotenkin miellyttävä, siitä huolimatta, että siinä on jotain kipuja ja kolotuksia. Siinä on jotain herkkää ja elävää, joka tuntuu hyvältä. Ja samaan tapaan meidän, tavallaan jos katsotaan mudittan kontekstissa, niin meillä on taipumus huomata tietenkin elämässämme se, mitä me haluttaisiin kehittää. Voisi olla vähän notkeempi tai vähän rauhallisempi tai järjestää vähän enemmän aikaa iltoihini tai ei katsoa niin paljon kännykkääni tai mitä ikinä. Kaikilla meillä on omat ja aika monella on jaettujakin niitä, mitä me halutaan, mikä saisi olla paremmin, mihin me ollaan tyytymättömiä. Niin, että meidän taipumus panna merkille se, mihin me voidaan olla tyytyväisiä, mistä me voidaan olla kiitollisia, mistä me voidaan olla tosi iloisia, heikkenee tai unohtuu. Ja mulle se on tosi iso osa mudittaharjoitusta omassa harjoituksessani, että mä näen kuinka onnekas mä oon niin monella tavalla silloinkin, kun asiat on vaikeita. Ja ehkä just erityisesti silloin, kun joku asia näyttää tosi vaikealta. Mä laajentaa sitä perspektiiviä niin, että mä huomaan, että itse asiassa ei tässä jotain vaikeita juttuja, mutta ne vaikuttaa paljon vähemmän pahoilta, kun mä näen myös kaiken sen, mikä on hyvin. Edelleen mitenkään kieltämättä ongelmien ongelmallisuutta tai kipujen kivuliaisuutta. Kieltämättä sitä, mutta tiedostaen, että mielellä on taipumus tehdä niistä isompia asioita kuin ne onkaan. Ja jälleen kerran vapautunut mieli tekee tämän tavallaan luonnostaan. Kun meillä on vähemmän takertuneisuutta, vähemmän harhaisuutta, vähemmän uskoa kokemukseen ihan vaan sellaisena, kun se ilmenee, niin on luontaista se, että ongelmat ei kasva niin suuriksi. Mieli ei kietoudu, ei lähde rakentamaan niistä niin suuri ongelmia lisää. Ja tavallaan oikopolku siihen on, että me otetaan se lopputulos jo valmiiksi, esimerkiksi tämän mudita-harjoituksen kautta. Me pannaan merkille, mikä kaikki on tyydyttävää, mikä kaikki on hyvin, mikä kaikki on, mistä kaikista voidaan olla kiitollisia jopa. Ja se keventää ja vapauttaa mieltä. Ja niin kuin mä mainitsin, niin tällaisissa harjoituksissa, jos ne tuo meditaation teemaksi, niin voi käyttää luovuutta tosi paljon. Että Tämä kiitollisuuslähestymistapa on tosi hedelmällinen hyvin, hyvin monille ihmisille. Se tuo mieleen niitä asioita, mistä on kiitollinen tässä hetkessä tai elämässään. Jännä sinänsä, että voidaan sanoa, että se on jossain määrin itsekeskeinen harjoitus, että se on jotain, mikä koskee niin kuin mua. Sitä, mitä mä haluun tai mitä oon halunnut tai oon toivonut saavan ja mitä mä saan, mitä mulla on. Samalla siinä on jotain, mikä hellittää itsekeskeisyydestä. Ehkä juurikin sen takia, että silloin se ei ole niin paljon puutteen vaikutelman kautta itsen kokemista, vaan kiitollisuuden ja tyytyväisyyden, sen, että mulla on tosi paljon enemmänkin jopa kuin mä tarvitsen. Näkökanta on vähän aika erilainen niissä. Ja samalla kiitollisuuden ilon siitä, mitä itsellä on kanssa harjoittaminen, vaikka se edelleenkin, kun se sanoo ääneen, kuulostaa jotenkin itsekeskeiseltä, niin itse asiassa se vapauttaa meitä siten, että me ollaan enemmän muiden saatavilla. Me huomataan, että itse mulla onkin tosi paljon. Mä voin olla paljon avoimempi muille, paljon saatavampi muille. Mun ei tarvitse olla niin keskittynyt siihen, mitä mä haluan, mitä mun puuttuu. Mitä mun tarvii tavoitella, mihin mä takerrun, mitä mun tarvii vastustaa. Ja tässä on sellainen ilahduttava kierre, että silloin me ollaan myös avoimempia huomaamaan muiden iloa. Jälleen kerran se ruokkii meidän kiitollisuutta ja vähentää itsekeskeisyyttä. Brahma-viharoiden kanssa joskus opetetaan sellaisia lähivihollinen opetuksia, joiden suoranen fani mä en ole, että vaikkapa, että myötätunnon lähivihollinen on säälin tunne. Että älkää tunteko sääliä, vaan tuntekaa myötätuntoa. Että olkaa tarkkana, ettei lipsahda sinne säälin puolelle. Koska musta tuntuu, että tällaisessa harjoituksessa aina silleen roiskuu, kun rapataan. Että jos mä työskentelen tällaisen kanssa, niin kaikenlaista tulee vastaan. Sekä reaktioita, että kaikkea vähän niin kuin epäpuhdasta rakkautta. Mikä on niin kuin täysin luonnollista, eikä yllätä varmasti ketään, joka harjoittaa tai ajattelee asiaa. Mutta ehkä se on syytä sanoa, että mudittassa yleensä se lähivihollinen esitetään sellaisena, niin kuin, mikäkään siihen olisi suomenkielinen ilmaus, sellainen niin kuin yliinnokas riemu, joka tavallaan pohjautuu juurikin puutteen tunteeseen. Siihen, koska meillä itsellämme on huono olla, niin me haetaan iloa sitten muualta maailmasta. Yritetään ikään kuin täyttää sitä omaa puutteen tai tyytymättömyyden tunnetta sille, että maailmassa sentään on jotain hyviä juttuja. Mä en tiedä, onko se ihan hirveän vaarallista. Onko se niin paha juttu, jos silleen sattuisikin käymään. Kyllä se... Mutta on tietenkin hyvä olla tietoinen se, mitä tässä itse asiassa tapahtuu, miltä tämä tuntuu, mitä mä erotan kokemuksessani tässä hetkessä. Itselleen vetääkseni yhteen, niin myötäilo on yksi tällainen rakkauden ilmenemismuoto, vapautuneen, helpottuneen, taitavan tai viisaan mielen luontainen vastaus, reaktio hyvinvointiin, iloon, kauneuteen ympärillä, missä tahansa kokemuksessa. Ja samoin sen harjoittaminen tavalla tai toisella vapauttaa mieltä, on viisasta, taitavaa. Ja silloin jos myötäiloa ei synny, niin se voi olla merkki siitä, että jokin blokkaa sitä, jokin estää sitä. Ei ole välttämättä yksinkertaista, että mikä se on, että päästetään irti vaan tosta ja nyt iloa syntyy. vaan se voi olla tavallaan joku syvällisempikin tai monimutkaisempi kokonaisuus, konstellaatio, puutteen tunnetta, riittämättömyyttä, levottomuutta, kaikenlaisia näkemyksellisiäkin asioita siitä, että mikä itse asiassa elämässä ja maailmassa voi tyydyttää tai tuoda tehdä onnelliseksi, vapauttaa, tuoda rauhan, kuinka paljon me etsitäänkään näitä asioita jostain ehdollisista, maallisista asioista, jotka ei kestä tai luonnoltaan ei pysty täyttämään sitä tehtävää. Ja tosiaan mainitsin myös koko sen monimutkaisen kysymyksen siitä, että miten suhtautuu epätasa-arvoon tällaisen myötäilon kontekstissa. Meillä on aina monenlaisia eri motiiveja, monia eri laatuja sydämessä ja mielessä aktiivisena. Joskus ne voi olla ristiriitaisia. Joskus ne voi olla myös jossain kummallisessa paradoksaalisessa sopusoinnussa. Mä toivon myötätunnosta kaikille itselleni ja muille, kaikille eläville, tunteville, olennoille hyvää, riittävyyttä, onnellisuutta, turvaa. Ja samalla mä näen, että se, että jollakulla on näitä tosi paljon materiaalisesti, se voi herättää ristiriitaisia tunteita. Voidaan kunnioittaa sitä monimutkaisuutta, mikä tyytyy mihinkään yksittäiseen naiviin vastaukseen. Ja muodollisessa harjoituksessa mudita tosiaan samaan tapaan kuin esimerkiksi metta. Me otetaan vaan vähän eri näkökanta. Mettassa me toivotaan jollekulle hyvää, mudittassa me ikään kuin nähdään se, mikä niiden elämässä on, niiden tilanteessa on onnekasta tai hyvää, riittävää. Ja annetaan sen ilahduttaa meitä siinä määrin, kun se ilahduttaa. Olennaista on se lähestyminen, intentio, se tapa, jolla me lähestytään tällaista ajatusta. Yksi aihe oli myös mudita itseä kohtaan, itselle. Joka voi olla kiitollisuutta ja arvostusta ja huomion tuomista siihen, mikä on jo hyvin. Sen merkille panemista ja tavallaan sitä, että näkisi ikään kuin laajemmin koko kuvan siitä, mitä tässä hetkessä tai tässä elämässä tällä hetkellä tapahtuu. Tiedostaen, että mielen taipumus on hakeutua siihen, mikä on hankalaa tai innostavaa. Mä opetan siihen, että mielenkiintoista ohjausmeditaatiossa, kun mä annoin sen ehdotuksen, että voi olla kiitollinen itselleen siitä, että tekee tällaista harjoitusta, pitää itsestään huolta ja huomata, että minkälaisia reaktioita se ehkä herättää. Et osa dharmasta sanotaan, että se on virtaa vastaan kulkemista, Buddha sanoo. Ja se pitää paikkansa tosi monella eri tavalla. Se on yhteiskunnallista ja kulttuurillista virtaa vastaan kulkemista. Et sen sijaan, että me tavoiteltaisiin koko ajan lisää asioita ja asemaa ja arvostusta ja mammonaa. Itse asiassa harjoitetaankin luopumista ja anteliaisuutta. Mutta se on myös sisäistä virtaa vastaan kulkemista. Eli meidän totunnaista tapaa olla, totunnaista tapaa suhtautua, vaistonvaraista taipumusta reagoida ja käsittää, rajata itsemme erilliseksi muusta. Ja tämä on yksi hetki, missä sen saattaa huomata, että kun on kiitollinen itselleen, saattaa olla, ei tässä nyt, en mä nyt niin kovasti itsestäni huolta pidä, että tässä nyt mihinkään kiitollisuuteen olisi syytä. Ja yksi harjoitus, mitä Buddha kehottaa tekemään, on se, että muistaa omat hyvät tekonsa, tuo ne aktiivisesti mieleen. Kuulostaa täysin niin kuin vastustettavalta harjoitukselta. Ei kiitos. En mä halua sellaista tehdä. Mistä se mahtaakaan johtuu, jos te jaatte tällaisen reaktion, mikä mulle ainakin aikanaan sen harjoituksen kohdatessa oli tosi, tosi selvä. Minkä takia meille voi olla niin vastenmielistä ajatella itseämme hyvässä valossa? takia meidän on niin vaikea olla itsellemme kiitollinen. Tämä liittyy, voi osittain liittyä sellaiseen kokonaiseen tai isompaan teemaan, tai esimerkiksi sisäiseksi tyranniksi tai sisäiseksi kriitikoksi, jota monet meistä, jos ei kaikki, kokee hienovaraisesti sellaisena yleisenä, kriittisenä, tyytymättömänä ilmapiirinä tai tosi selkeinä sisäisinä ajatuksina, jotka osoittaa tyytymättömyyttä ja riittämättömyyttä ja huonoutta meissä. Ja tämä mudittaharjoitus on yksi sellainen, joka rupeaa todellakin sulattamaan koko sitä dynamiikkaa, vähitellen nakertamaan sitä. Sekin on, mä mainitsin, niin se on meidän harjoitettavissa, se on meidän ulottuvilla. Tarvii muuta kuin istua tulessa, niin sanotusti. Kannustan teitä kaikkia tutustumaan näihin tulevissa harjoituksissanne. Kiitos kun kuuntelitte. Ollaan vielä pieni hetki hiljaa paikallaan. Vaan puoli minuuttia.